V dnešním pořadu zalistujeme několika tragickými kapitolami evropské i americké historie. Spolu s reportéry zavítáme do míst, která jsou poznamenaná cejchem otrokářství a holokaustu. Zavedeme vás také na rušnou hranici mezi Evropou a Afrikou na španělském území, kudy se snaží dostat mnozí lidé z jihu na sever za lepším životem. A nakonec oslavíme závěr léta u bohatě prostřené dánské tabule. Od mikrofonu vás zdraví Štěpán Sedláček.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Mezi nejtragičtější místa spojená s americkým otrokářstvím a útlakem černošských obyvatel patří Memphis ve státě Tennessee. Před 50 lety tam zastřelili bojovníka za práva Afroameričanů Martina Luthera Kinga juniora. A pokud bychom se vrátili ještě o dalších víc než 100 let zpátky, našli bychom říční přístav, který byl obřím překladištěm jižanské bavlny a velmi rušným trhem z otroky. Právě v těch smutných místech našel své životní poslání první černošský kapitán parníku na řece Mississippi a svezl i našeho zpravodaje Jana Kalibu.
James Gilmer stojí na přídi kolesového parníku Ostrovní královna a dovede s vášní vyprávět turistům o historii, která jeho předkům způsobila tolik bolesti. Povídá o tom, že Memphis býval hlavním světovým městem bavlny, nebo popisuje, jak tady kvůli tomu postavili kamenné nábřeží, aby se zboží nemuselo překládat v bahně. Město prosperovalo díky nevolnické práci, svého času tvořili otroci čtvrtinu obyvatel Memphisu. James Gilmer tu žije v mnohem šťastnější době. I on sepěl svůj život s řekou Mississippi, ale v dobrém slova smyslu.
Stal jsem se prvním afroamerickým kapitánem lodi na celé Mississippi. Letos mi udělili ocenění pro žijící legendu. Na lodi pracuju od roku 1982, pořád pro stejnou rodinnou firmu. Současnému majiteli byly asi 2 roky, když jsem tu začínal. Jeden z kapitánů se mě později ujal a nakonec jsem v roce 1991 získal licenci. Časem potřebovali i někoho na výklad během plavby a tak to teď střídám. Při nočních plavbách s jídlem a večírky jsem u kormidla. Při těch denních vyprávím o historii.
Na svá první léta ve službách plavební společnosti rád s úsměvem vzpomíná jako na dobu, kdy se cítil jako dělník na bavlníkové plantáži, když ve zdejším parném počasí hadrem drhnul palubu. Propracoval se ale na pozice, kde se může přimluvení do mikrofonu či řízení lodi schovat do stínu. O co méně mu teď hrozí úpal, o to větší má pochopitelně u kormidla zodpovědnost.
Mississippi může být tvým přítelem, ale taky nepřítelem. K téhle řece se musíte chovat jako k dámě, projevovat jí respekt. Může ti být potěšením, ale dovede i ranit. Je to asi 10 let, co jsem přijel chlap z Chicaga se zbrusu novým člunem. Vyrazil na řeku, ale vůbec nic o ní nevěděl. Neznal místa, kde jsou skryté hráze a kameny. Do jednoho z nich narazil, člun se převrátil a on i 6 jeho kamarádů, kteří pluli s ním, všichni se utopili. Takže znovu říkám, respekt je tady potřeba, ale Mississippi miluju.
Vypráví mi svým podmanivým, chraplavým hlasem 56-letý James Gilmer, ovšem po chvíli zjišťuju, že s tím respektem k řece to vlastně ani u něj není tak docela 100%. Už 36 roků se na lodi vrhá do bahnitě hnědých vln tady na pomezí státu Tennessee a Arkansas, většinu toho času i jako kapitán plavidla, jednou dokonce doplul 100 mil proti proudu až na sever do Cincinnati ve státě Ohio. Ale věřte nebo ne, sám se nikdy nenaučil plavat.
I can't swim a lick.
No. And you're still captain?
Yeah.
Je to vůbec možné, ptám se.
Yeah.
Jasně, aspoň když já jsem dělal kapitánské zkoušky, nikdo to po mně nevyžadoval. Vždycky jsem se chtěl naučit plavat, jenže ve vodě prostě vždycky spanikařím. Nemyslím třeba při koupeli, ale plavat mi prostě nejde. Nevím proč, ale pokaždé mě přepadne panika. Neudržím se na hladině a jdu ke dnu jako balvan.
Zatím to naštěstí zdejší první černošský kapitán nepotřeboval během svého dlouholetého romantického vztahu s touto krásnou, ale zrádnou, tekutou dámou. Od řeky Mississippi v Memphisu Jan Kaliba, Český rozhlas.
Belgie si v uplynulých týdnech připomněla výročí začátku transportů tamních Židů a Romů do nacistických vyhlazovacích táborů. Nejlepším místem, kde se můžete seznámit s touto tragickou kapitolou belgických dějin, je Mechelen. Právě tam za druhé světové války vznikl tábor, odkud vlaky s deportovanými lidmi odjížděly. Jak zjistil zpravodaj Českého rozhlasu v Belgii Filip Nerad, byli mezi nimi tehdy i Židé z Československa.
Hned naproti bývalému táboru vyrostla před několika lety velká bílá hranolovitá stavba se zaslepenými okny. Uvnitř je muzeum holokaustu, před ním na kolejích stojí zelený železniční vagón, podobný těm, ve kterých se za druhé světové války převáželi Židé do vyhlazovacích zařízení. Jedna ze stěn vstupní haly muzea je celá pokrytá průkazovými fotografiemi všech Židů a Romů, kteří tranzitním táborem v Mechelenu prošli. U kterých se jejich portrét nezachoval, je alespoň šedivá silueta. Mezi tisícemi malých obdélníků jsou tak i fotografie Čechoslováků, pro které byl zdejší lágr první stanicí v cestě na smrt.
Třeba Leo Baum. Po internaci v Mechelenském táboře byl s manželkou deportován do Osvětimi. Nepřežil ani on, ani jeho žena.
Listuje přede mnou v historických dokumentech odbornice na holokaust v Belgii Laurence Schrammová. Leo Baum měl přitom předtím obrovské štěstí. Na konci 30. let žil v Berlíně. Po křišťálové noci ho nacisté poslali do koncentračního tábora v Buchenwaldu, ale pustili ho. Odešel s rodinou do Belgie a snažil se vystěhovat do Argentiny. Odplout ale už nestihli.
Simon Apfeldorfer pocházel z Mukačeva. Jemu se při deportaci podařilo vyskočit z vlaku. Nacisté ho ale chytili. Po druhé odjel s transportem číslo 24 do Osvětimi.
Leo Baum a Simon Apfeldorfer nebyli jedinými Čechoslováky, kteří táborem v Mechelenu prošli. Na stěně v muzeu visí i kopie průkazu Samuela Löwenwirta, který měl československou národnost a podle průkazu se narodil v Lože 19. května 1913. V další části expozice vypráví na záznamu tragický příběh své rodiny jeho neteř Ester. V roce 1942 dostali její sestry a bratr předvolání k nástupu do tábora v Mechelenu. Jejich otec je přesvědčil, aby příkaz poslechli a šli, i když věděli, jak se mu vyhnout.
V pátek večer po jejich odjezdu jsme zůstali jen ve třech a já jsem poprvé viděla otce plakat. Na to nikdy nezapomenu. O pár měsíců později dostal příkaz i on. Matka ho prosila, aby nechodil, ale otec ji neposlouchal. Byl příliš hrdý. Ani on už se nevrátil. Moje matka se z toho nikdy nespamatovala.
Třetí patro muzea je věnované transportům z Mechelenského lágru. Na černých stěnách tu ve zlatých rámečcích visí civilní fotografie některých z transportovaných z jejich šťastnějších dnů. U nich jsou údaje ke každému z transportů, kdy se konal, kolik v něm mělo lidí a kolik přežilo. Většinou jsou to hodně nízká čísla. V případě transportu číslo 4 v polovině srpna 1942 nepřežila z tisícovky osob ani jediná. Z Mechelenu Filip Nerad, Český rozhlas.
A se mnou už sedí ve studiu autor reportáže, který nám o Mechelenském táboře řekne víc. Vítej, Filipe.
Díky za pozvání, dobrý den.
Donedávna si, co by zpravodaj hledal a zpracovával zajímavé příběhy napříč celou Belgií, navíc vystudovaný historik. Mě by zajímalo, jak jsi se o táboře v Mechelenu poprvé dozvěděl.
Tak o tom táboře jsem samozřejmě věděl už dřív, ale netušil jsem, že jim prošli českoslovenští Židé a dozvěděl jsem se o tom takovou náhodou. Já jsem natáčel o jiném v uvozovkách vyhlášeném táboře v Belgii. Je to pracovní tábor Brendong severně od Bruselu, který byl vyhlášený velmi tvrdými až úplně otrockými pracemi. A když jsem tam s místním historikem procházel, tak on zmínil, že tím táborem prošli nejenom belgičtí Židé, odbojáři, političtí vězni, ale i spoustu cizinců, kteří před válkou, před Hitlerem utekli ze svých zemí a útočiště hledali právě v Belgii. A zmínil, že mezi nimi byli i českoslovenští Židé. Když jsem pak přišel s tou myšlenkou, že bych natočil i reportáž o Mechelenu, tak jsem oslovil tamní historiky, jestli tím táborem v Mechelenu neprošli někteří českoslovenští Židé, a ta Laurence Schrammová a její spolupracovníci mi našli právě několik příběhů československých Židů, kteří ať už třeba ve 20. letech nebo ale i ve 30. a ke konci 30. let přišli do Belgie, snažili se nějakým způsobem tam zachránit, vést normální život, ale nacisté dorazili i tam v roce 1940 a dramaticky obrátili ten jejich životní osud.
A dobrali jste se třeba k nějakému souhrnému číslu, kolik zhruba československých občanů mohlo tím táborem projít?
Nedobrali. Ono se to hrozně těžko zjišťuje, a to z jednoho prostého důvodu. Ti lidé po internaci neměli státní občanství. V těch nacistických dokumentech jsou Židé psáni jako bez státního občanství. Tudíž se to hrozně špatně dohledává. V těch registračních dokumentech musí se jít opravdu do osobních dokladů těch lidí a hledat, zda nepocházeli z Československa nebo zda neměli něco společného s Československem. Takže touto mravenčí prací my mechelenští historici, přičemž historičky, našli několik těch osudů československých Židů a o dvou až třech z nich vyprávím v té reportáži.
Dá se říct tedy, kolik lidí v tom táboře bylo internováno nebo uvězněno před transporty a pro koho byl ten tábor určen, protože nešlo pouze o Židy, že?
To číslo, kolik lidí tím táborem prošlo, to se dá říct zcela přesně, to je spočítané, bylo to zhruba 26 tisíc Židů, z nichž válku přežilo asi jen 1200, myslím, že přesně to číslo 1218. Vedle nich byl ten tábor určen také pro Romy, těch tím táborem prošlo několik stovek a přežilo jich pár desítek.
Já jsem se koukal i do mapy a na fotky toho tábora. On fungoval v objektu bývalých kasáren, které se nacházejí poměrně nedaleko od městského centra. Proč nacisti zvolili právě tuto budovu?
Těch důvodů je hned několik. Ona byla jednak Mechelen jako takový, leží přesně na půli cesty mezi Bruselem a Antwerpami. A to byly ve své době největší centra židovských komunit v Belgii. Tudíž byl strategicky položený pro, řekněme, svoz židovských obyvatel Belgie. A proč ta samotná kasárna? Ona byla jednak dostatečně veliká. Podle údajů Laurence Schrammové se tam v jednu dobu dokázalo nebo bylo možné umístit až 2000 lidí, takže byla dostatečně veliká, aby pojmula velký počet obyvatel. Vedli k ním koleje, takže bylo možné potom ty lidi hned u těch kasáren nakládat do vlaků a odvážet na východ. A v neposlední řadě ten objekt bylo jednoduché hlídat. On je čtvercový, uzavřený, z jedné strany nejsou žádná okna, dveře, takže tam tudy nemůže nikdo utéct. A podle toho, co mi říkala mechelenská historička, v podstatě k jejímu strážení venku stačili tři strážní po těch třech zbývajících stranách vždy jeden voják.
Vysvětluje Filip Nerad. Já ti děkuji a přeju pěkný den.
Díky, naslyšenou.
Přes 23 tisíc lidí připlulo v první polovině roku mořskou migrační trasou do Španělska. Nejsou to tak vysoké počty běženců, kteří v předchozích letech směřovali do Řecka a Itálie. Přesto je podle Evropské hraniční a pobřežní stráže Frontex Španělsko hlavním cílem ilegálních přistěhovalců směřujících do Evropy. Většina migrantů projde přístavem Algeciras v Andaluzii na jihu Španělska. Tamní obyvatelé ale příliv běženců snášejí klidně.
Běžný všední den ve 100-tisícovém přístavním městě. Tržnice plná stánků a nakupujících a pouliční prodejce nabízející v horkém létě losy pro velkou vánoční loterii El Gordo. K tomu, že jejich městem denně projdou minimálně desítky až stovky lidí, hlavně ze subsaharské Afriky, má skoro každý co říct. Advokátka paní Maria přiznává, že lidi trochu obtěžuje, že se ve městě občas objeví uprchlíci z Afriky. Podle ní je ale třeba si na to zvyknout. Španělsko sice nevyřeší problémy afrických zemí, ale také nemůže přihlížet, jak lidi umírají uprostřed moře, nebo je nechat kočovat od přístavu k přístavu.
Je to dobře zorganizované. Úřady a politici to mají pevně v rukou. My jako obyčejní občané toho moc nezmůžeme, ale úřady to mají podchycené.
Z přístavu Algeciras putují běženci do přijímacího střediska v nedalekém městě San Roque. Tam dostanou přidělenou palandu, oblečení a jídlo. také poukázky na nákup věcí ve městě. Do Algeciras ale často nepřijdou. Pokud se vylodí z gumových člunů nebo připlují na kánoích z marockého pobřeží, policie je zadrží a putují do střediska. Na rozhodnutí o přiznání azylu pak mohou čekat v uprchlických centrech po celém Španělsku. Kdo nedostane azyl, putuje podle dohody, kterou má Španělsko od roku 1992 s Marokem, zpátky za gibraltarskou úžinu. Prodejce oblečení na náměstí u Algecirské tržnice pan Antonio chápe, že někdo hledá lepší živobytí a z afrických zemí se vydá do Evropy. Tvrdě ale odsuzuje, že někteří migranti usilující o vstup do Španělska napadají členy pohraniční stráže a policisty kyselinou nebo exkrementy a překračují hranice násilím.
Co jsem viděl, někdy bývají dost agresivní, ale ti, kteří chodí tady po městě, se chovají dobře. Zdraví, nekradou a občas posedávají tady u herny a chytají Wi-Fi, aby mohli komunikovat s rodinou u nich doma.
Prodejce ryb v tržnici pan Kuro se obává, že takovou tíhu uprchlické vlny Španělsko nezvládne. Celá situace prý připomíná obrácený příběh o černošském chlapci Kunta Quinteovi. Bílí lidé ho zotročili. Teď prý budou podle rybáře pana Kura běloši od roky černochů. 26-letý Apia Kecia nepřijel do Evropy nikoho zotročovat. Doma v Ghaně se stal živitelem rodiny, protože otec i matka už mu zemřeli a on musí zajistit sourozence. Strávil 5 měsíců v uprchlickém centru v Ceutě a teď mu španělské úřady udělili azyl. Chce pracovat ve stavebnictví, má zkušenosti, stavil stadiony pro fotbalový šampionát v Kataru. Bude ale přidělat cokoliv, číšníka, prodejce, uklízeče, přijme i práci v zemědělství, hlavně aby mohl z Evropy podporovat rodinu. Podle Angely Nunezové, novinářky na Volné noze v Algeciras, stojí ale přijímání běženců Španělsko hodně peněz. Její země nemůže pomoci všem. Lidé vidí, že peníze na pomoc migrantům by se daly využít jinde a ve prospěch španělských občanů. Zavírat před uprchlíky hranice a nepřijímat je podle ní ale nejde. V novinách se přitom dočetla, že Česko žádné uprchlíky přijímat nechce.
Myslím, že zastávat radikální postoj k běžencům není dobrá strategie. To není dobrá reakce na takovou situaci. Ani od České republiky, ani žádného jiného státu. Když si vzpomenu, že my Španělé jsme odjížděli do Německa, Francie nebo Venezuely za prací a oni před námi nezavřeli dveře, kdo ví, kdy to budeme zase my potřebovat. Radikalismus to není dobré řešení.
Přístavní město Algeciras není zaplavené běženci. Žije se svým normálním běžným životem. Jich Španělska novou migrační vlnu zvládá. Zatím. Z Algeciras Pavel Novák, Český rozhlas.
A teď zamíříme z Evropy o něco dál na jih, do Maroka. Na jeho ostře sledovanou pozemní hranici se španělskou enklávou Ceuta se vydal náš zvláštní zpravodaj Zdeněk Novák.
Zastavil jsem kousek od příjezdové cesty, která spojuje Ceutu s marockým městy jako Tetuán, a zkouším vyrazit směrem k hranici. Krajina je tady kopcovitá, porostlá suchými keři, bodláky a kromě kamení tady člověk najde tak na nejvýš bobky od nějakých zvířat, která se tu občas pasou. Vstoupám do kopce, na jehož hřebenech stojí takové betonové budky, do kterých se vejde maximálně jeden stojící člověk, a mezi těmito budkami stojí vyšší takové kovové konstrukce strážních věží. Když už se blížím k hřebenu, ze kterého bych mohl vidět až na španělskou Ceutu, tak mi ale cestu přehradí asi 1,5 metru hluboký a 1,5 metru široký příkop vykopaný do země, za kterým je z kamení navršený ochranný val. Než se ale k tomu samotnému příkopu přiblížím, mává na mě jeden z marockých vojáků, který mi naznačuje, že dál nemůžu. Hlídky marocké armády mají mezi sebou rozestupy nějakých několik set metrů. Vypadají tak, že tam je vždycky jedno vojenské auto, u kterého je něco méně než 10 vojáků. Když se pokusím obejít některou z těch strážních věžiček a jít jinudy, vždycky mě zastaví.
Hodně lidí se tam nějak dostane.
Naznačuje Maročan Muhammad z vnitrozemského zázemí Ceuty, že projít se přeci jen dá. A to i přesto, že za marockými liniemi stojí ještě vysoký španělský plot s ostnatým drátem a kamerovými systémy. Podle Muhammada to pašeráky nezastaví.
Zboží jako hašiš se vozí autem přes hranici s pomocí úplatků. Lidi většinou plují migrují na loďkách, buď tam, nebo až do Španělska.
Říká Muhammad, jak ale ukazuje tento Maročan z ostře sledované hranice, většinou si pašeráci zboží i lidí hledají spíš jinou cestu než přes plot. Z Maroka Zdeněk Novák, Český rozhlas.
Letošní extrémně horké počasí a nedostatek dešťů připravili zemědělcům nelehké léto, a to platí i o severní Evropě. Dánové se ovšem navzdory menší úrodě po letech vrátili ke společným oslavám konce léta a v centru Aarhusu na západě země přichystali velkou dožínkovou večeři pro 500 lidí. Sešli se místní, zemědělci z okolí a nejlepší restauratéři ve městě. Společně hodovali, bavili se a zpívali. S mikrofonem u toho byl náš reportér Matěj Skalický.
Bělaví radci krouží nad Aarhuským kanálem, který se vine centrem města kolem bývalého nákladového nádraží Kootsbeinen. Vlaky už sem několik let nejezdí, pořádají tu místo toho svatby, koncerty a teď zrovna jsou tu tři dlouhé stoly úplně zaplněné lidmi. Před nimi připravené talíře a sklenky na víno a nad hlavami všem vlají provázky s pestrobarevnými praporky.
The background we have the three restaurants.
Tamhle vzadu máme tři restaurace. Jedna připravuje zeleninový předkrm, druhá hlavní chod, třetí dezert. K večeři máme hovězí, kuchaři dostali za úkol zpracovat celou krávu. K tomu nakrájejí spoustu zeleniny a pak si dáme panakotu z kozího mléka se spoustou lokálního ovoce.
Říká mi Lisbeth Jensen z organizace Smyk po Aarhus, tedy Chuť Aarhusu, a bere mě za kuchaři. Ti mají napilno, leží tu desítky talířů, na nich dýně, rajčata, okurky, ostružiny a spousta další barevné zeleniny a ovoce z organických farem v okolí Aarhusu. Nenajdete tu žádné mango ani ananas, všechno vyrostlo tady, v půdě Judského poloostrova. Je to báječný nápad, jak dát lidi dohromady, říká mi farmářka Esther.
Máme zeleninovou farmu, přivezli jsme dýně a rajčata, řepu, koření. Pěstujeme také hodně bylinek a dovezli jsme sem také spoustu lučního kvítí, které vidíte jako dekoraci na stolech.
Původně chtěli organizátoři stoly vytáhnout ven, ale dánské počasí je, jednoduše řečeno, nevyspytatelné. Chvíli slunce, chvíli déšť. Do toho je tady na pobřeží Baltského moře pořád hodně, ale opravdu hodně větrno. Esther má farmu jen kousek na sever, asi 20 minut od Aarhusu. Hospodaří už skoro 30 let a zatímco teď je obloha zatažená a asi brzo začne krápat, tak teplé léto jako letos Dánové nepamatují.
Nejsme v takovém vedru zvyklí pracovat. Bylo to zvláštní, tahle sezóna byla těžká. Zelenina, které se daří na slunci, rostla, ale všem plodinám, které rostou v zemi, se nedařilo. Vezměte si třeba mrkve. Ale teď už déšť přišel, tak se to zlepšuje.
Dodává Esther s tím, že je ohromená, kolik lidí do žínky v Aarhusu přilákali. Říká mi, že je to skvělý zážitek vidět tolik lidí pohromadě. Jen na chvíli nekonečný šum hlasů a škrabot příborů o talíře utichne. To, když 500 dánů začne při čekání na dezert zborově zpívat. Mark Nermaje, zní halou nádraží Kootsbeinen, tedy pole jsme posekali, plody sklidili. Z dánského Aarhusu Matěj Skalický, Český rozhlas.
A tato severská dožínková hostina uzavírá dnešní pořad. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám za celý tým tvůrců přeje Štěpán Sedláček.